Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Під газовим прицілом або не все так просто в Королівстві Україна.
It has become cliché to say that this month's natural gas row between Russia and Ukraine should be a wake-up call for the EU.
Європейська молодь під загрозою. Чим далі зростає вживання алкоголю, тютюну та легких наркотиків.
In Ukraine is that alcohol consumption and the availability of drugs amongst Ukrainian school-aged children continues to increase on an annual basis.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз про найновіші події у світі Людмила Ванник.
Вітаю вас. Колишній президент Польщі Олександр Квашнєвський рекомендує Україні створити комісію з колишніх президентів і прем'єр-міністрів для напрацювання рекомендацій щодо змін до Конституції. Про це він повідомив під час засідання дипломатичного клубу фонду Open Ukraine «Стратегічні перспективи України». Квашнєвський вважає, що до цієї конституційної комісії мають увійти колишні президенти і прем'єр-міністри, які не займаються політикою. На його думку, ця комісія могла би протягом 4-5 років розробити рекомендації з внесення змін до Конституції. Квашнєвський вважає, що напередодні виборів зміни до Конституції вносити не можна. Президент України Віктор Ющенко 31 березня запропонував Верховній Раді створити двопалатний парламент, перейменувавши Раду в національні збори, які складатимуться з двох палат – Палати депутатів Нижньої палати і Сенату Верхньої палати. Президент Молдови Володимир Волронін закликав правоохоронні органи своєї країни припинити переслідування учасників акцій протесту, які пройшли минулого тижня в Кишиневі. У своєму телевізійному зверненні він заявив, що напередодні православного свята Пасхи необхідно провести амністію. За словами Вороніна, у в'язницях мають залишатися тільки представники кримінального світу і рецидивісти. Президент Молдови зазначив, що всі політичні сили мають повернутися до діалогу і відмовитися від взаємних безпідставних звинувачень. Генеральна прокуратура України вирішила екстрадувати до Молдови громадян цієї країни Габріела Статі та Аурена Марінеску, яких молдовські правоохоронці підозрюють в організації заворушень у Кишиневі. Про це повідомив речник Генпрокуратури Юрій Бойченко. Проте він не назвав дати передачі цих громадян правоохоронним органам Молдови і будь-яких інших подробиць. Натомість заступник генпрокурора Олександр Шинальський повідомив, що рішення про екстрадицію ухвалили сьогодні, про що відповідним чином поінформувала Генеральну прокуратуру Молдови, яка зверталася до України з цього приводу. Апеляційний суд у Сполучених Штатах зупинив екстрадицію Дем'янюка до Німеччини. 89-літнього Івана Джона Дем'янюка, якого звинувачують у скоєнні злочинів під час Другої світової війни, звільнили в останню хвилину після того, як суд заблокував його депортацію до Німеччини до нового розгляду його справи про депортацію. За Дем'янюком вестимуть стеження за допомогою електронного браслету, який залишиться на його руці. Родичі Дем'янюка подали апеляцію, заявивши, що він не може бути депортований через надто важкий стан здоров'я. Іван Дем'янюк заперечує звинувачення і запевняє, що ніколи не був охоронцем у таборах смерті, у чому його звинувачують у Німеччині. Хоча як радянський військовополонений він був змушений до служби на німців. Дмитро Медведєв дав перше інтерв'ю російській газеті. Президент Росії заявляє, що компромісу між процвітанням і демократією не може бути. Російський президент також відповів на запитання щодо боротьби з корупцією, вдосконалення судової системи. Однак він відмовився коментувати можливий результат другого процесу в справі ЮКОСу. За його словами, президент не має права передбачати судові рішення. Щодо діяльності неурядових організацій в Росії, Медведєв сказав.
Работається вам не просто. Єсть...
Вам важко працювати. Є багато випадків, коли діяльність неурядових організацій обмежують без вагомих на те причин. В діяльності неурядових організацій багато чиновників бачить загрозу для свого безмежного правління. Так, мабуть, не лише у нас, але у нас є свої досить важкі історичні традиції.
У нас в цьому смислі є свої достатньо тяжкі історичні традиції.
І ще одне повідомлення: Угорщина передасть Франції росіянку, яка викрала дочку в батька. Угорський суд вирішив видати Франції Ірину Біленьку, яку звинуватили у викраденні в колишнього чоловіка спільної доньки. За даними російських ЗМІ, екстрадиція Біленької призначена на кінець травня. Термін арешту жінки в Угорщині, де її затримали за спробу перейти кордон з дівчинкою, продовжили. Людмила.
Дякую, Людмила Ванник з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». Один з провідних енергетичних експертів з Атлантичної ради Сполучених Штатів Александрос Петерсон вважає березневу газову декларацію між Україною і ЄС важливим спільним кроком президента України Віктора Ющенка і прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, що направлений не лише на отримання кредитів у понад 2 мільярди євро для модернізації української газотранспортної системи, але й спрямований на адаптування українського енергетичного сектору до стандартів ЄС. Але, на думку Петерсона, не все так просто, бо декларація Києва з Євросоюзом не може приховати суперечливу українську дійсність. Далі Василь Зілгалов.
Александрос Петерсен відзначив у інтерв'ю Радіо Свобода, що газові стосунки України та Росії і їхній негативний вплив на Європейський Союз стали вже своєрідною притчею во язицях.
Це вже перетворилося на кліше для визначення, що останні газові сварки між Москвою і Києвом мусять бути тривожним викликом для ЄС у його млявій боротьбі за забезпечення незалежного від контролю Кремля енергопостачання.
Американський експерт вказує у своєму новому коментарі для Радіо Свобода на те, що навіть події в українському газовому секторі напередодні підписання газової декларації в Брюсселі показали, що, цитую, українські політики зосереджені не на реформах і навіть не на реалізації найбільш популярних гасел. Про це свідчить дуже низький рейтинг довір'я людей до Віктора Ющенка. Вони зосереджені на одному – всіма правдами і неправдами ведуть боротьбу за енергетичний контроль у середовищі енергетичних олігархів і під покровом непрозорих контрактів на постачання блакитного палива з Росії. Кінець цитати. Петерсен також вважає, що своїми набігами на «Нафтогаз» Віктор Ющенко дав сигнал Москві, що він ще має силу в боротьбі зі своїм політичним конкурентом Юлією Тимошенко та може навіть під прицілом контролювати діяльність газового сектору в Україні. А гарантована для Росії опозиція «Партія регіонів» не лише спостерігає і зализує рани внутрішньополітичної боротьби, але й всіляко показує Москві свою готовність забрати назад кермо держави та переорієнтувати зовнішню політику Києва, навіть не зважаючи на важку економічну кризу в країні. У даній ситуації, як вважає американський енергетичний експерт, слабка Україна лише загрожує енергетичній безпеці Європейського Союзу. Александрос Петерсон дивується з безпечності європейців у ситуації з останньою газовою сваркою між Києвом та Москвою.
Подібна сутичка між Москвою і Києвом у 2006 році повинна була стати сигналом тривоги, але цього не сталося, і криза минулої зими не остання.
Провідний енергетичний експерт з Атлантичної ради Сполучених Штатів переконаний, що допомога Заходу в політичній стабілізації у Києві у реформах насамперед в українському енергетичному секторі – це, цитую, зменшення вірогідності того, що Європа залишиться заручником подальшого безладу в газовому секторі України. Кінець цитати. Американський енергетичний експерт вважає, що Брюссель мусить для цього не лише активно включитися у модернізацію українського газового господарства, але й має бути готовий, цитую, запропонувати Україні політичний еквівалент – гарантовану і пряму дорогу до повного членства в Європейському Союзі. Кінець цитати. Бо інакше, на думку Петерсена, цитую, єдиним переможцем тут буде Володимир Путін, який ще з часів помаранчевої революції 2004 року прагне дестабілізації в Україні. Кінець цитати. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
У Європі все більше школярів вживають алкоголь і легкі наркотики. Так, понад 60% підлітків у країнах Центрально-Східної Європи, включно з Україною, мають досвід куріння і вживання алкоголю. Майже третина підлітків стверджує, що наркотики стають дедалі більш доступними і популярними в їхньому середовищі. Сьогодні у Києві сідання оприлюднив дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ, який у рамках європейських програм підтримки молоді проводив відповідні дослідження. Далі Богдана Костюк.
Одна з картинок середньостатистичного європейського міста. Вечір. На дискотеках і у молодіжних клубах підлітки танцюють, спілкуються, п'ють пиво або алкогольні коктейлі, курять сигарети, іноді з наркотичним вмістом. Інший варіант – темний провулок, двір або під'їзд багатоквартирного будинку, де 15-16-річні юнаки і дівчата просто п'ють алкоголь. За словами голови офісу ЮНІСЕФ в Україні Джеремі Гартлі, такі пейзажі притаманні Будапешту, Вільнюсу, Парижу, Києву тощо. Пан Гартлі далі.
Що робить це опитування важливим, так це змога побачити ситуацію на національному і загальноєвропейському рівнях. Адже у нашій програмі, яка носить назву «Європейські опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та наркотиків», взяли участь 35 країн Європи, включно з Україною. Головний висновок. Усупереч численним програмам підтримки і соціальної адаптації молоді, рекламі здорового способу життя, кількість юнаків і дівчат, які зловживають алкоголем і наркотиками, продовжує зростати.
Учасники проєкту від України, Інститут соціальних досліджень імені Єременка, урядові та громадські установи мали змогу порівняти результати опитувань з аналогічним дослідженням в українських містах. Соціолог Ольга Балакірєва національними відмінностями називає наступні.
Зростає вживання пива, зростає вживання слабоалкогольних напоїв. 90% підлітків кажуть, що у них немає жодних проблем стосовно того, щоб придбати алкогольний напій. І ми сьогодні практично маємо чверть підлітків 15-16 років, які щоденно курять. Специфічна ситуація – це раннє залучення до куріння.
Європейські соціологи, педагоги, служби соціальної підтримки молоді у державах Євросоюзу та в Україні почали розробляти рекомендації для урядів ЄС з метою загальмувати негативні тенденції у молодіжному середовищі, тобто ознайомити підлітків з негативними наслідками зловживання алкоголю, тютюну і наркотиків, створити належні умови для повноцінного розвитку молодих людей. Адже, як не дивно, не стільки криза, соціальна апатія і зневіра у старих ідеалах штовхає юнаків і дівчат до пива чи марихуани, а не порозуміння з батьками, учителями, іншими членами молодіжного колективу. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Хто врятує пам'ятки світової спадщини ЮНЕСКО, Києво-Печерську лавру та Софію Київську?
Зауваження є до господарської діяльності і до адміністрації міста Києва.
Черговою ревізією в Києві перебував президент УЄФА Мішель Платіні.
C'est un vrai défi pour la Pologne, c'est un vrai défi pour l'Ukraine et c'est un vrai défi pour l'UEFA d'organiser cet Euro en Pologne et en Ukraine.
Британія вшановує пам'ять жертв найбільшої катастрофи в історії британського спорту.
I knew that there was something wrong. I knew that there was a crush that was getting worse and it certainly wasn't getting any better and I knew that I was in trouble.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські видання обговорюють реалії світової зовнішньої політики, вплив на неї взаємин між Сполученими Штатами та Росією. Оглядачі вважають, що за пропозиціями Кремля про створення нової системи європейської безпеки лежить погано замаскована спроба ослабити Захід і обмежити розширення НАТО. Преса також висловлює сумніви щодо законності постанов українського уряду, якими підміняють неухвалені у вівторок Верховною Радою антикризові закони. Financial Times висловлює підозри щодо чесності зовнішньополітичних намірів Кремля. Газета зауважує, що російські пропозиції у сфері європейської безпеки – це погано замаскована спроба створити перешкоди для подальшого розширення НАТО, що може виявитися за межами, як висловлюються американські дипломати, червоної лінії – межі, за яку Вашингтон відступати не збирається. Відомо, що двері Альянсу відкриті для України і Грузії. Росія категорично проти і погрожує. Financial Times вказує, що дії Росії свідчать про пошуки Кремлем домінуючої ролі на території колишнього Радянського Союзу. Між іншим, ситуація в цьому регіоні не передбачувана, пише газета, і наголошує, що особлива увага прикута до України, де у Росії серйозні інтереси. Розкол української керівної верхівки дає Москві широкі можливості для втручання, підкреслює Financial Times і завершує. Як тут поведе себе Росія і як прореагує Захід – найважливіше питання найближчих років. Російська «Незалежна газета» вважає, що після невдалого голосування у Верховній Раді України у вівторок, коли були провалені головні антикризові закони, яких вимагає Міжнародний валютний фонд, тепер назрів новий скандал між Україною і фондом. Газета також інформує, що після нової невдачі з просуванням нових траншів кредитів від Міжнародного валютного фонду у Києві знову обговорюють можливість позички від Росії. Для цього, як висвітлює «Незалежна газета», у середу в стінах Верховної Ради України зібралася ініційована партією регіонів українсько-російська конференція з проблем подолання кризи. Ця московська газета також зауважує, що наступного тижня Юлія Тимошенко збирається до Москви для переговорів з Володимиром Путіним. Вже згадана Financial Times не лише інформує про невдалу спробу Верховної Ради України щодо ухвалення так необхідних для співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом законів, але й наводить сумніви експертів щодо повноважень уряду реалізовувати ці закони як свої постанови. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Києво-Печерській лаврі та Собору Святої Софії загрожує руйнування і, можливо, виключення з переліку пам'яток світової спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні заступник міністра культури і туризму України Микола Яковина заявив на прес-конференції, що стан лаврі та Софії викликає тривогу. Остання перевірка експертів ЮНЕСКО виявила на цих об'єктах цілу низку проблем. Продовжує Євген Солонина.
Софійський собор у Києві разом з Києво-Печерською лаврою стали першими українськими пам'ятками, внесеними до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Але сьогодні вони ризикують стати першими у світі пам'ятками, виключеними з цього списку. Експерти ЮНЕСКО, які обстежували стан українських об'єктів Всесвітньої спадщини, були незадоволені тим, як Україна піклується про свої святині, зазначає заступник міністра культури і туризму України Микола Яковина.
Викликають тривогу стан Софії Київської та Києво-Печерської лаври. Зауваження є до господарської діяльності і до адміністрації міста Києва. У червні буде оприлюднено висновок, і ці зауваження треба буде не просто брати до уваги, а виправляти.
Висновки комісії можуть призвести до виключення українських святинь з переліку Всесвітньої спадщини, вважає директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Сергій Кролевець.
Ми все робимо для того, щоб нас викинули з об'єкту Всесвітньої культурної спадщини. Можна вважати, що цей процес розпочався. Стан об'єктів всередині нормальний, крім забудови на території Нижньої Лаври і аварії, які досі тривають в печерах. Але в основному їх претензії щодо управління об'єктом під охороною ЮНЕСКО. У нас, пробачте, вакханалія в цій сфері.
Першопричина проблем з українськими пам'ятками ЮНЕСКО – відсутність розумної державної політики у галузі культури, вважає заступник директора Інституту пам'яткоохоронних досліджень Віктор Клочко.
Чи взагалі є в нашій країні розумна політика в галузі охорони культурної спадщини? Чомусь вони вирішили, якщо ми маємо якісь об'єкти, які є для світу цікаві, то світ нам зобов'язаний за них гроші платити. А коли вони зрозуміли, що ніхто їм грошей давати не буде, то воно їм вже не цікаво.
В той же час у більшості європейських країн історичні об'єкти заробляють на туристах величезні гроші, окуповують себе і навіть є одним з основних джерел для наповнення бюджету. На думку Віктора Клочка, для цього держава повинна формувати потужну туристичну інфраструктуру і розуміти, що гроші, вкладені у пам'ятки минулого, це інвестиції у майбутнє. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Президент УЄФА француз Мішель Платіні приїхав в Україну з черговою перевіркою. Сьогодні чільник УЄФА зустрівся з головою Федерації футболу України Григорієм Суркісом та віце-прем'єр-міністром Іваном Васюнником. На основі цієї зустрічі 12-13 травня в Бухаресті виконавчий комітет УЄФА визначиться з тими польськими та українськими містами, які прийматимуть Євро-2012. Тему продовжує Ірина Туз.
В першу чергу пан Платіні запевнив, що Євро-2012 точно проведуть в Україні та Польщі. Наразі основна інтрига – це скільки українських міст прийматимуть чемпіонат. Президент УЄФА спростував попередні заяви української сторони щодо того, що чемпіонат прийматимуть 4 українських та 4 польських міста. Мішель Платіні.
Навіть якщо є договір про паритетний підхід до розподілу міст між Україною та Польщею, цього ніколи не було занесено в протокол виконавчого комітету УЄФА. Якщо буде формат 4 українських, 4 польських міста, чи 3-3, чи 4-2, чи 6-0, чи 5-1, це буде рішення виконавчого комітету УЄФА у травні в Бухаресті.
Також пан Платіні зауважив, що ніколи не говорилося, що всі 12 міст-претендентів, 6 українських та 6 польських, будуть приймати чемпіонат. Математика президента УЄФА проста. Є 31 матч і 12 міст. Отже, на кожне місто припадає менше, ніж 3 матчі, а витрачати купу грошей на менше, ніж 3 матчі, на думку Платіні, нелогічно. Міста, які не прийматимуть Євро-2012, будуть втішатися тим, що матимуть новий стадіон. Головні критерії вибору міст, на думку пана Платіні, це в яких містах УЄФА зможе найкраще організувати матчі. Очікують приїзду десятків тисяч людей. Виконавчий комітет буде дивитися на те, де будуть найзручніші умови для подорожей, зважатимуть на якість аеропортів, а також багато чого залежатиме від інфраструктури.
Отже, ми маємо брати до уваги не тільки українську гордість, але також думати про майбутнє європейського футболу і всіх тих вболівальників, які приїдуть в Україну та Польщу, щоб надати їм найкращі умови.
З роками досвіду підготовки та проведення чемпіонатів Європи в УЄФА сформувались досить чіткі вимоги. Ці стандарти дуже високі, каже пан Платіні, і вони раніше стосувалися тільки розвинутих країн.
Сьогодні організувати чемпіонат Євро – це великий виклик і для Польщі, і для України, і для УЄФА. Я впевнений, що Євро відбудеться в Україні та Польщі. В яких містах – не знаю. А щодо інфраструктури – це не від мене залежить, а від урядів цих країн. Коли я кажу про інфраструктуру, я не говорю про стадіони чи готелі, а про дороги.
Сьогодні ж пан Платіні відбув до Варшави на дзеркальне засідання з польською стороною. В травні виконавчий комітет УЄФА вислухає звіти української та польської сторін, але рішення прийматиме за зачиненими дверима. Під час зустрічі з журналістами пан Суркіс повідомив і про одне кадрове призначення до Євро-2012.
Сподіваюсь на плідну співпрацю з новоствореною структурою дочірньої компанії місцевим організаційним комітетом. Погоджена кандидатура директора турніру, це повноважний посол України в Хорватії до недавнього часу. Я думаю, що буквально сьогодні-завтра президент підпише указ про його звільнення з посади, і пан Лубківський приступить до виконання своїх обов'язків.
Наразі європейські футбольні вболівальники, а особливо Україна та Польща, чекають рішення виконавчого комітету УЄФА у Бухаресті. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Тисячі людей зібралися у Ліверпулі, аби вшанувати пам'ять жертв найбільшої катастрофи в історії британського спорту. 15 квітня 1989 року 96 вболівальників футбольної команди «Ліверпуль» загинули у тисняві на стадіоні Гілсборо у Шеффілді, де відбувався півфінал Кубку Англії. З Лондона передає Олекса Семенченко.
Сім'ї і друзі загиблих 20 років тому, вболівальники, що пережили той день, нинішні і колишні гравці команди «Ліверпуль» зібралися на стадіоні команди «Анфілд» на церемонію вшанування. Було запалено свічку за кожну жертву трагедії. Кенні Далгліш, що був тоді тренером ліверпульської дружини, виступив зі зворушливою промовою. Міські власті надали родичам жертв титули почесних громадян Ліверпуля. О 3 годині 6 хвилин за британським часом у центрах Ліверпуля, Шеффілда, де відбувався той матч, та Нотінгама, міста, звідки був суперник Ліверпуля Нотінгам Форест, було оголошено 2 хвилини мовчання. Саме у цей час, 20 років тому, лише через 6 хвилин після початку, суддя на вимогу поліції перервав гру, коли почав з'ясовуватися розмах трагедії. У ті часи на британських стадіонах периметр був обнесений високим бар'єром, аби відвернути вибігання вболівальників на поле. Коли тисячі фанів Ліверпуля прибули на матч за кілька хвилин до початку, поліція припустилася кількох помилок у контролі за юрбою, внаслідок чого значно більше людей опинилося у двох секторах, ніж їх максимальна спроможність. Натовп, що напирав іззаду, почав чавити передні ряди обграти. Крім того, в одному місці бар'єр не витримав, і люди почали падати одні на одних. Дехто тікав, намагаючися перелізти через загорожу до сусідніх секторів. Декого витягали нагору фани з верхнього ярусу, але 96 осіб, серед них діти, загинули. А ще сотні зазнали поранень. Дейвід Гілулі, який вижив лише завдяки рішучим діям одної з жінок-поліцейських, пригадує той день.
Because I knew that there was something wrong. I knew that there was a crush that was getting worse, and it certainly wasn't getting any better.
Я знав, що щось було не так. Я відчував цю тисняву, що ставало все гірше. Я знав, що я потрапив у халепу. Я почав кричати на офіцера поліції, що був у секторі на горі, але він нічого не робив. Я повернувся подивитися на поле, і там небагато що робилося. Потім я почув, як фани говорять, що хтось загинув. А тоді всі почали кричати: треба звідси вибиратися, щось не так. Я побачив двох дівчат-сестер. бар'єр біля себе. Одна з них втратила свідомість. І тут мене просто пришпилило до бар'єру. Я надзвичайно перелякався. Я не знав, що робити. Не міг поворухнутися.
Відтак Гілулі врятувало те, що співробітник поліції відкрила хвіртку з боку поля і почала по одному витягати фанів назовні, і поступово Дейвід знову міг дихати. Катастрофа на Гілсборо назавжди змінила способи, якими на матчах у Британії контролюють юрбу. На стадіонах тепер нема стоячих місць, і, відповідно, лише із сидячими місцями можна дістатися до сектора. Поліція не контролює порядок на стадіонах, це роблять цивільні стюарди. Загорожі ж існують лише для відділення домашніх уболівальників від гостей. Суди, які відбулися проти високих посадовців поліції у Шеффілді, відмовилися визнати їх винними у ненавмисному вбивстві. Два найвищі поліцейські звільнилися зі служби. Мати одної із жертв нині чекає на розгляд справи щодо свого сина в Європейському суді.
Сьогодні в Англії переконані, що трагедія на стадіоні Гілсборо назавжди змінила обличчя всього британського футболу. І сьогодні, завдяки продуманим діям і реформам, загибель людей на британських стадіонах є практично неможливою. Україну подібні трагедії, на щастя, оминали стороною, хоча проблеми з безпекою стадіонів тут не рідкість. Згадати хоча б столичний стадіон Олімпійський. Останнім часом через сумнозвісний довгобуд на площі перед стадіоном головна спортивна арена України, розрахована на 80 тисяч глядачів, могла приймати заледве половину уболівальників. Про безпеку українських стадіонів говоримо зі спортивним оглядачем Радіо Свобода Геннадієм Морозом. Добрий вечір, Геннадію.
Добрий вечір, пані Людмила. Добрий вечір слухачам Радіо Свобода.
Геннадію, що можна...
Прошу.
Я, власне, хотіла повторити своє запитання. Що можна сказати про безпеку українських стадіонів, зокрема у зв'язку з підготовкою до чемпіонату Євро-2012? Прошу, будь ласка.
Насправді, проблема безпеки стадіонів є доволі неоднозначною, а в нинішніх українських реаліях вже точно непростою. Скажу лише, що більшість українських стадіонів відповідають нормам безпеки, хоча б формально. Ну, можна згадати про те, що тут грають європейські кубки, провідні українські клуби, а також національна збірна, яка проводить свої матчі на домашніх аренах. Щоправда, ви вже згадували про те, що національний спорткомплекс Олімпійський міг приймати заледве половину уболівальників, і пояснюється це тим, що з арени арена не мала безпечних шляхів евакуації. Це одна з головних вимог Європи і УЄФА, адже за сучасними критеріями, скільки б не вміщував стадіон глядачів, а 80 чи 30, чи навіть 150, усі глядачі повинні залишити арену в разі необхідності не більше, ніж за 10 хвилин. Я думаю, що на українських стадіонах навіть добре треновані люди можуть це зробити заледве за півгодини. Ну, лише сьогодні Федерація футболу України визначає критерії відповідності і готує реєстр стадіонів, які мали би відповідати високому рівневі прем'єр-ліги і приймати відповідальні матчі. Але, зрештою, в Україні часто густо говорячи про стадіони, мають на увазі лише серйозні арени, великі, особливо сучасні, які споруджують в Донецьку, там той такий Донбас-арена, чи вже існуючий у Дніпропетровську Дніпро-арена, забуваючи про стадіони невеличкі, забуваючи про арени, на яких виступають клуби другої, першої ліги або навіть аматорські клуби, до яких, зрештою, сьогодні в більшості навіть не доходять руки.
Геннадію, ви знаєте, я хотіла уточнити, власне, можливо, для себе чи для наших слухачів також, що ми маємо на увазі, коли говоримо про безпеку на стадіонах? Технічні характеристики стадіонів чи, можливо, етичні моменти, скажімо, такі, як поведінка вболівальників, тому що те, що сталося, власне, 20 років тому у Британії, то там більше, напевно, йшлося про поведінку саме вболівальників, мені так здається, я не є певна.
Ну, зрештою, маємо, якщо говоримо про безпеку на стадіоні, маємо вважати на сукупність факторів. Безумовно, це і технічні характеристики самих арен, які мають витримувати колосальний тиск від присутності багатьох тисяч уболівальників. Це і справді поведінка уболівальників, хоча, зрештою, в Англії не все було спровоковано самими уболівальниками, а великою мірою поліцейськими. Часто густо це трапляється і в Україні. Україні, адже нерідкість на українських стадіонах велика, часто густо невмотивована кількість правоохоронців, які лише великою мірою навіть провокують поведінку уболівальників, як це було, скажімо, за присутності президента України на сумнозвісному фіналі Кубка, коли беркутівці просто таки гамселили вболівальників. Тим не менш, як і в Європі, як і в Британії, очевидно, слід впроваджувати інститут стюартів.
Дякую. Спортивний глядач Радіо Свобода Геннадій Мороз про безпеку на українських стадіонах. І на сьогодні це все у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.